რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭეთიშვილი უძღვებით. დღეს 15 მაისია, ხუთშაბათი და გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბებით. ახალ ამბებს ნინო თარხნიშვილი გაგვაცნობს. დამშვიდობის უკრაინის აღმოსავლეთში ქალაქ კრამატორსკთან ბრძოლა მიმდინარეობს. ამ ინფორმაციას აუცილებს სააგენტო ინტერფაქსი. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს პრესსამსახურზე დაყრდნობით იგივე წყაროს დანახმა შეერაღებული ოპერაციის შედეგად უკრაინელ ჯარისკაცებს შორის არიან დაშავებულები, მსხვერპლი არ არის. მედიის ცნობით ბრძოლა მიმდინარეობს კრამატორსკიდან 30 კილომეტრში სოფელ სტაროვაროვკასთან, სტარევაროვკის მისადგომებთან. ამ ადგილას თავმოყრილია უკრაინის ჯარის დიდი ნაწილი. სოფლის თავზე ვერტმფრენები დაფრინავენ. თურქეთის უმსხვილესმა პროფესიულმა კავშირმა 15 მაისს საყოველთაო გაფიცვისკენ მოუწოდა დასაქმებულებს. ამის მიზეზი თურქეთის მაღაროში 13 მაისს მომხდარი აფეთქება, რასაც სულ ცოტა 274 ადამიანი ემსხვერპლა. თურქეთში ვნებათა ღელვის ზრდა გამოიწვია იმანაც, რომ 15 მაისს გამთენისას შესუსტდა მაღაროში ჩარჩენილი 120-მდე მაღაროელის გადარჩენის იმედი. 15 მაისს სომაში ავარიის ადგილის მონახულების შემდეგ პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი არ დაეთანხმა მომხდარის გამო მისი მთავრობის პასუხისმგებლობის საკითხის დასმას. დაღუპულთა ახლობლები ერდოანის გადადგომას მოითხოვენ. ანკარასა და სტამბოლში პოლიციამ ცრემლდენი გაზი და წყლის ჭავლი გამოიყენა საპროტესტო აქციების ათასობით მონაწილის წინააღმდეგ. 14 მაისს ისინი ერდოანის გადადგომას მოითხოვდნენ. უკრაინაში დაიწყო მრგვალმაგიდესთან მოლაპარაკება აღმოსავლეთ უკრაინაში კრიზისის განმუხტვის გზების განსახილველად. შეხვედრაში მონაწილეობენ უკრაინის ყოფილი ლიდერები, მთავრობის წევრები და პარლამენტარები, მაგრამ არ მონაწილეობენ რუსეთის მომხრე სეპარატისტები, რომლებიც შეერაღებულ ამბოხებას აწყობენ აღმოსავლეთ უკრაინაში. მოლაპარაკების გახსნისას უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა განაცხადა, რომ მთავრობა მზად არის რეგიონებთან დიალოგისთვის, მაგრამ არ აღყვება რუსეთის მომხრე შეერაღებული მეამბოხეების შანტაჟს. კიევში დაწყებული მოლაპარაკება ეფუძნება ეუთოს მიერ მომზადებულ გეგმას. პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის განცხადებით, ისინი ვინც იარაღით ხელს შეებრძვიან საკუთარ ქვეყანას და თავსახოვენ სხვა ქვეყნის ნებას, პასუხსაგებენ კანონის წინაშე. მოლაპარაკებებს უძღვება პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენიუკი. გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის განცხადებით პროცესისთვის უკეთესია, რაც მეტი წარმომადგენელი მიიღებს მასში მონაწილეობას. მანვე აღნიშნა, რომ მოლაპარაკებებში მონაწილეობა უნდა მიიღოს მან, ვინც უარყოფს ძალადობას. რუსეთმა მხარი დაუჭირა ეუთოს გეგმას, თუმცა განაცხადა, რომ უკრაინის მთავრობას არ სურს რეალური დიალოგი უკრაინის აღმოსავლეთში მოქმედ მეამბოხეებთან. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი აცხადებს, რომ უკრაინის კრიზისი სერიოზულ უარყოფით ზეგავლენას მოახდენს არა მხოლოდ უკრაინისა და რუსეთის, არამედ აღმოსავლეთი ევროპის დიდი ნაწილისა და კავკასიის ეკონომიკაზე. 14 მაისს ვარშავაში გაიმართა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის საბჭოს ყოველწლიური მკაცრავად შეხვედრა. ბანკის ეკონომისტების პროგნოზით უკრაინის მიმდინარე წელს ღრმა რეცესია ელის. რუსეთის მიმართ დაწესებული სანქციები კი რუსეთის ეკონომიკის სტაგნაციას შეუწყობს ხელს. IBRD საჭირო თვლის შეამცირებს მის მიერვე 2014 წლისთვის პროგნოზირებული ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები ბელორუსის, მოლდავეთის, სომხეთის, აზერბაიჯანისა და საქართველოსთვის. ამის მიზეზი ბანკის ექსპერტების შეფასებით არის ის, რომ გეოპოლიტიკური ვითარების გამო ამ ქვეყნებში ინვესტირება უფრო სარისკო ხდება და აგრეთვე მცირდება ექსპორტზე მოთხოვნა რეგიონში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა 15 მაისს ნიუ-იორკში გახსნის 11 სექტემბრის მემორიალურ ეროვნულ მუზეუმს. ახალი მუზეუმი ყოფილი სავაჭრო ცენტრის ადგილას მიწისქვეშ იქნება განთავსებული. ცერემონიას დაესწრებიან 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტების დროს დაღუპული 3000-მდე ადამიანის ახლობლები. მუზეუმი მნახველს მოუთხრობს ტრაგიკული დღის ამბავს, რისთვისაც გამოყენებულია დაღუპულთა ბოლოს სატელეფონო ზარების ჩანაწერები, სავაჭრო ცენტრიდან ადამიანების გადმოხტომის ამსახველი ფოტოები და არტეფაქტები, რომელთა შორის მგზავრის მაჯის საათი, რომელმაც ერთ-ერთი თვითმფრინავის გამტაცებლებს წინააღმდეგობა გაუწია. 11 სექტემბრის მემორიალური ეროვნული მუზეუმი ფართო საზოგადოებისათვის 21 მაისს გაიხსნება. Rachaheba Sakartolos, Sakartos, Meshacht Ebi, Turkish Gardet, Rulli Meshacht Ebis, Ojaheb Sedanate Saweb, Sasem Tel Turk Kahal, Solidarobas, Sukhareba Sukhademena, Symbol, Axias Kekmaven, Turkish Salchestan Sakartos, Swadaswam, Region Ebidan Meshacht Ebit, Rest Samets, the Sheikh Ribebend, Tahub Ulimarolebis, Ojaheb, Tanat Gomas Gamo, Tadeben, Manisas Provinces Kalak, Somashim Tari Trakikulishem, Trovish Dekat, Oras Samutsa, Totmet, and the Magaroli Dairuba, as Prophecy, I Sever Gos, Tom Soplushi, Turkets, and the Sakartos, it's a Tola Zahib. تو پروفسور طلبا ستورت مشخت ابيخت بين قوازي خشيرت وبدوري شمتخوبيس مخربني سيمبولوري اكسيا ساكارتولوس ميتالورغتا مشختتا دا كيميوري مريچلوبيس مشاكتا پروب كاوشيريس اورگانيزيبيت گايمارتبا او ناتكوميا ساكارتولوس پروفسوري كاوشيريبيس گايرتيانيبيس گانخادباشي ساكارتولوس اخالگازدا يوريستا اسوسياتسيا دغس ساقدرسي قاچاغينيس اركيولوگيور اوبيكتن داكاوشيريبيت تبيليسي ساكالوكو ساسامارتوشي سارچيل صارادگنس مسايس تنوبيت سارچيليت اورگانيزاتسيا ساكارتولوس كولتوريسا دا زگلتا داتسوي سامينيستروس مير ميغيبولي ام گادزقوتيليبيس باتيلاد تنوباس مويتخوس რომლის მიხედვითაც შპს RMG Goldma საყდრისი ყაჩაღიანში მსხვილ მასშტაბიანი სამუშაოების წარმოებაზე დადებითი დასკვნა მიიღო. 18 მომხრე 27 წინააღმდეგი პარლამენტმა ნაციონალური მოძრაობის ინიციატივას პარლამენტში ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებით დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის შესახებ მხარი არ დაუჭირა. ოპოზიციის წარმომადგენლებმა აღნიშნული კომისიის შექმნის ინიციატივით პარლამენტს ორი დღის წინ ბიუროს სხდომაზე მიმართეს მათი განმარტებით შინაგან საქმეთა სამინისტრო ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით არსებულ პრობლემას ვერ აგვარებს, რადგან საქმის გამოძიებით შინაგან საქმეთა სამინისტრო ნაკლებადაა დაინტერესებული. უმცირესობის წევრთა განმარტებით საგამოძიებო კომისია დეპუტატებით და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებით დაკომპლექტდებოდა, რაც საზოგადოების მხრიდან გარკვეულ ნდობას გამოიწვევდა. და ბოლოს ქუთაისში დღეს საინფორმაციო კამპანია ჩვენ გვჭირდება ქალები პოლიტიკაში გამართება, კამპანიის ორგანიზატორია ორგანიზაცია ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისათვის, როგორც ინტერპრეს ორგანიზაციიდან ცნობეს, კამპანიის ფარგლებში გაიმართება რამდენიმე მასშტაბური ღონისძიება, მათ შორის 12 საათზე პარლამენტში ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისათვის პარლამენტის ვიცესპიკერმა ნინა კობახიძესთან და პარლამენტის წევრებთან ერთად გააკეთებს ოფიციალურ განცხადებას, რომელიც ეხება არჩევნების დროს ქალი კანდიდატების მიმართ დამოკიდებულებას.
ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი მოკლედ იმის შესახებ, რას შემოგთავაზებთ დღეს ჩვენი პროგრამა. გრძელდება ვნებათა ღელვა ფარული მიყურადების თემაზე და ამ საკითხს საკანონმდებლო ცვლილებების თემით გამოვეხმაურებით. ვისაუბრებთ ასევე რეგიონებში ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში წარდგენილ კანდიდატთა არჩევნებისთვის წარდგენილ კანდიდატთა შესახებ. მოგითხრობთ აქციაზე, რომელიც ბათუმში თამარის დასახლებაში მცხოვრებმა ეკოემიგრანტებმა გამართეს. დილის პროგრამაში მოისმენთ ასევე ახალ ამბებს ეკონომიკის, ინტერნეტისა და სპორტის სიახლებს. ქვეყოლება სტუმარიც. დღეს დილი ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საარჩევნო პროექტების კოორდინატორი ლელა ტალიური. ჩვენი საუბრის თემა კი იქნება წინა საარჩევნო გარემო და წინა საარჩევნო რჩევები ამომრჩეველს, რომელიც უკვე ჩართულია თვითმმართველობის არჩევნების სამზადისში თავის დაუნებურად. გადაცემის მიწურულ სტუმართან საუბარში შეგიძლიათ თქვენც ჩაერთოთ, დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-18-83-37. დღეს შემოგთავაზებთ ასევე ინგლისური ენის მორი გაკვეთილ სპეციალური სასწავლო კურსი ამერიკის ხმამოამზადა. გაკვეთილების მოსმენა კი ჩვენს მსმენელს რადიო თავისუფლების დილის პროგრამაში უკვე ყოველ დღე შეუძლია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში განიხილავენ კანონებში შესატან ცვლილებათა პროექტს, რომელიც უკანონო მიყურადებასა და თვალთვალზე გაძლიერებულ საკანონმდებლო კონტროლს ითვალისწინებს. ცვლილებების თანახმად ფარული საგამოძიებო მოქმედების რეგულაცია ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის შესახებ კანონიდან გადადის სისხლის სამართლის კოდექსში. გარდა ამისა, მკაცრად განისაზღვრება ის დანაშაული, რომლის გამოძიების დროსაც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მიყურადება და თვალთვალი. ხელისუფლებისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ვერ თანხმდებიან ცვლილებების იმ ნაწილზე, რომელიც მიღების შემთხვევაში სამართალდამცავ ორგანოებს არ მისცემს საშუალებას ფარული მიყურადება და თვალთვალი სატელეკომუნიკაციო კომპანიების გვერდის ავლით განახორციელონ. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ისაუბრებს ჯიმ შერეხვიაშვილი.
14 მაისს ცვლილებათა პროექტი პირველი მოსმენით პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა მიიღო. ფარული საგამოძიებო მოქმედების რეგულაციის ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის შესახებ კანონიდან სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში გადატანა ნიშნავს იმას, რომ სამართალდამცავ ორგანოებს ფარული საგამოძიებო მოქმედებების წარმოების უფლება მხოლოდ გამოძიების ოფიციალურად დაწყების შემდეგ ექნებათ. კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორის, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის აპარატის წამყვანი სპეციალისტის ლიკა საჯაიას თქმით, გარდა ამისა, ასევე შეიზღუდება ფარული საგამოძიებო მოქმედებების არეალი.
არ იქნება შესაძლებელი ყველა დანაშაულზე ადამიანს უსმინო, მაგათ ველოსიპედის მოპარვაზე პირობითად, ესეც არის ევროპული სტანდარტი. ჩვენ კანონში გავითვალისწინეთ, რომ ეს უნდა იყოს მძიმე დანაშაულების კატეგორია და ის დანაშაულები, რომლებიც განსაკუთრებით დიდ საზოგადოებრივ საფრთხეს შეიცავს.
ცვლილებები ასევე ითვალისწინებს ვადის დაწესებას, რასაც მოქმედი კანონმდებლობა არ იცნობს. ლიკა საჯაიას თქმით, იმის გათვალისწინებით, რომ გამოძიება დროში შეზღუდული არ არის, არანაირ სტანდარტში არ ჯდება ფარული მიყურადების ნებართვის გაცემა გამოძიების დასრულებამდე, ანუ ფაქტობრივად უვადოდ.
აქედან გამომდინარე, ჩვენ დავაწესეთ ესეც მაქსიმუმი 16 თვიანი ვადა და ესეც ბოლო ორი თვე შეიძლება მხოლოდ თავად პროკურორის მიმართვის საფუძველზე და უზენაეს სასამართლოს მოსამართლის განჩინებით მოხდეს მოსმენა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია პირთა წრე, ვის უსმენენ. ჩვენს კანონში ეს იქნება ან დანაშაულის ჩადენა შეჭმეტანილი პირი, ან იქნება პირი, რომლის კომუნიკაციის საშუალებებსაც იყენებს პირობითად დამნაშავე პირი.
ცვლილება სამართალ დამცავ ორგანოებს ავალდებულებს საგამოძიებო მოქმედებების დასრულების შემდეგ შეატყობინოს ეჭმიტანილ პირს, რომ მას უთვალთვალებდნენ. ამ უკანასკნელს კი ექნება გასაჩივრების უფლება. ცვლილების მიღების შემთხვევაში სამართალ დამცავ ორგანოებს ასევე ექნებათ ფარული მიყურადებითა და თვალთვალით მოპოვებული ჩანაწერების განადგურების ვალდებულება. ცვლილებათა ერთ-ერთი ავტორის, არასამთავრობო ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელის ეკა გიგაურის თქმით, დეპუტატებმა მხარი დაუჭირეს თითქმის ყველა ცვლილებას, თუმცა ღია დარჩა ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი.
ძალიანაც ის მუხლი, რომელიც ეკრძალავდა პირდაპირ წვდომას მობილური ოპერატორების სერვერებამდე, გამოღებული იქნა და გადამოაუდებლობაში გაიწერა ერთი საკითხი, რომლის მიხედვითაც საპარლამენტო კომისია უნდა შეიქმნას და ის კომისია შემდეგ დაადგენს პირდაპირ წვდომა ექნებათ თუ არა საგამოძიებო ორგანოებს, თუ ეგრეთ წოდებული გასაღები ჩაბარდება მობილურ ოპერატორებს თუ ასე შემდეგ. ანუ ეს საკითხი დარჩა ღია და ამას დაადგენს საპარლამენტო კომისია, რომელმაც უნდა დაასრულოს მუშაობა 2014 წლის ნოემბერში.
ეს იყო ეკა გიგაური. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე შალვა შავგულიძემ კი განაცხადა, რომ საკითხი, თუ ვის ხელში უნდა იყოს ფარული ინფორმაციის დომის გასაღები, ქვეყნის ეროვნულ უსაფრთხოებას უკავშირდება და უფრო საფუძვლიან შესწავლას საჭიროებს. კითხვას, თუ ვის ხელში უნდა იყოს ეს გასაღები, სატელეკომუნიკაციო კომპანიების თუ შინაგან საქმეთა სამინისტროსი, შალვა შავგულიძემ ასე უპასუხა.
ავიდან შევთავაზეთ კანონპროექტით, რომ ეს გასაღები გადასულიყო კომპანიების ხელში, მაგრამ გამოითქვა საშიშროება და იმისა, რომ ასეთ შემთხვევაში ძნელი იქნება გაკონტროლება, რომ კერძო კომპანიებიდან არ გაჟონოს ინფორმაციამ თუ ვის მიმართ ხორციელდება ფარული ღონისძიებები და ეს რეალურ საფრთხეს შეუქმნის ჩვენ უშიშროების სამსახურს.
შალვა შავგულიძის ამ არგუმენტებს მხოლოდ ნაწილობრივ იზიარებს საპარლამენტო ოპოზიცია, რომლის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ბეჟაშვილის თქმით, რისკების გასანეიტრალებლად საჭიროა სათანადო მექანიზმის შექმნა.
საფრთხები ყველა შემთხვევაში არსებობს, მათ შორის მობილურ ოპერატორებთან მიმართებაშიც, თუმცა სახელმწიფო და კანონები იმიტომ არსებობდნენ, რომ ყველა ესეთი შესაძლო საფრთხე დავითვალისწინოთ და ჩაუდოთ ისეთი ფილტრები, რომელიც ამ საფრთხეებს თავიდან აგვარებს. ამას სჭირდება ერთიანი პოლიტიკური ნება, ამას სჭირდება ის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან წამოვიღოთ ეს ფუნქცია, დაუქვემდებაროთ მობილურ ოპერატორებს და შევქმნათ შემდგომ კანონმდებლობით ის ბერკეტები, რომელიც ამ საფრთხეებისგან თავს აგვარებს.
კანონებში შესატანი ცვლილებების პროექტი, რომელიც უკანონო მიყურადებასა და თვალთვალზე გაძლიერებულ საკანონმდებლო კონტროლს ითვალისწინებს, საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიმდინარე სასესიო კვირაში, სავარაუდოდ 16 მაისს უნდა დაამტკიცოს. კანონპროექტი ითვალისწინებს ცვლილებების შეტანას სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში, პარლამენტის რეგლამენტში, ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებათა, პერსონალური ინფორმაციის დაცვისა და ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონებში.
კანონპროექტ, რომელიც უკანონო მიყურადებაზე თვალთვალს ითვალისწინებს, პარლამენტი პირველი მოსმენით 16 მაისს ხვალმე იღებს. თემაზე კი ჯიმ შერეხიაშვილი საუბრობდა.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია დილის პროგრამა, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვებით, მის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. ახლა ნინო თარხნიშვილისგან მოვისმენთ, რა ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საქართველოში.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დღეს 11 საათზე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში საინფორმაციო ბრიფინგი გამართება, რომელზეც ცესკო სპიკერი კაზარაშვილი საზოგადოება სამომრშველოთა საერთო რაოდენობისა და ამომრშველოთა საინფორმაციო ბარათების დარიგების პროცესის შესახებ ინფორმაციას გააცნობს. სახალხო დამცველი სარჯელახსრულების დეპარტამენტის სამომრშველოთა მხრიდან ომბოდსმენის წარმომადგენლებზე სარჯელახსრულების დაწესებულებებში განხორციელებულ ზეწოლასა და ხელოვნურად შექმნილ დაბრკოლებებზე საგანგებო განცხადებას გააკეთებს. დღეს ექსპო ჯორჯიას მესამე პავილიონში განათლების საერთაშორისო ცენტრის ღია კარის დღე გამართება. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილი დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან ერთად მოსამართლის დღესთან დაკავშირებით მართლმსაჯულების სახლის ახალშენობას გახსნის. პრაიმტაიმის პრესკლუბში ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გია ბარამიძე გამართავს პრესკონფერენციას, ის ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების შესახებ საუბრებს. დღეს პირველ საათზე თურქეთის საელჩოსთან საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან ჩამოსული მეშახტეები შეიკრიბებიან და დაღუპული მაღაროელების ოჯახებს თანადგომას გამოუცხადებენ. ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული სოფლების ადგილობრივ მოსახლეობასთან პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის შეხვედრა გამართება. დღეს სასტუმრო რედისონ ბლუივერიაში სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდის მეორე შუალედურ ანგარიშის პრეზენტაციას გამართავს. დღეს ახალგაზრდა ადვოკატების იურისტი ჯაბა სირაბიძე გეგმავს ბრიფინგს თემაზე. ჯანდაცვის სფეროში არსებული პრობლემები საქართველოს მთავრობის მხრიდან დაუყოვნებლივ რეაგირებას საჭირებს. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია თბილისის საქალაქო სასამართლოში საყდრის იყაჩეღინის არქეოლოგიურ ობიექტთან დაკავშირებით სარჩელს წარადგენს. და ბოლოს არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერები ენდიაის წარმომადგენლებს შეხვდებიან თემაზე ადგილობრივი არჩევნები.
ნინო თარხნიშვილმა ისაუბრა დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. თბილისის დროით ახლა 8:16 წუთია და გადაცემას განვაგრძობთ ბათუმიდან. თამარის დასახლებაში მცხოვრებმა ეკომიგრანტებმა ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების მოთხოვნით აქცია გამართეს გუშინ. თვითნებურად შესახლებულები ელექტროენერგიას და წყლის სისტემის გაყვანას ითხოვენ. ბაჩო გურაბაიძეს მოუსმინეთ.
ანტისანიტარია, უშუქობა და უწყლობა. ეს პრობლემები ტბეთის ქუჩის 12 ნომერში უკანონო შესახლებულებს რამდენიმე თვე აწუხებთ. ნავთო ტერმინალის ყოფილი აბანო შენობაში შესახლებულმა 22 ოჯახმა ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების მოთხოვნით აქცია გამართა.
ყველა დაავადებული ვართ, ამჟამად ახლა გაცვიებული რაღაცა, არც სინათლე არა, პლეტაჩა ზოგში შეარ აქ რო გათმეს რაღაცა და ვითხოვთ სინათლეს და შოქს ამ ეტაპზე. დანარჩეს შევხედავთ, თუ არ დაკმაყოფილება მე პირადად ვიწყებ შიმშილს.
უჭელია თუ სარეცხე, ყველაფერი მწვალობთ, ხანი გდაგვაქვს და ხანი მარშობით ცხოვრობ და რომ ვიჭირდეს და პირობები ქონოდა სოფეში და სახლი კარი ქონდეს, ნამდვილად არავინ არ შემოვა ამისთანა პირობებში.
შესახლებულების განცხადებით პრობლემების მოსაგვარებლად აჭარის მთავრობასა და ქალაქის მერიას არაერთხელ მიმართეს, თუმცა მოთხოვნას გამოხმაურება არ მოჰყოლია. შენობა აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსია. აქციას უფლება დამცველი თამაზ ბაკურიძეს ესწრებოდა.
არის ცირეწლოვანი ბავშვები, ოჯახები და აქ საჭიროა რომ ახლა სახელმწიფომ, კონკრეტულად ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ ნება დართოს რომ ელემენტარული პირობები შეუქმნას, ვიდრედან მათია ეს ტერიტორია და ამ ელემენტარულში ჩვენ გულისხმობთ შუქის პრობლემას და წყალკანალიზაციის პრობლემას, ვიდრედან ამათ სხვა დასასრული არ აქვს.
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის თქმით, აღნიშნულმა პირებმა შენობა თვითნებურად დაიკავეს. დავით ბალაძე აცხადებს, რომ მათ მიმართ სახელმწიფოს მიდგომა არ შეიცვლება და მათი მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება.
კანონი დარღვეული არის, იმატოშოში კანონ შეიძლება სახელმწიფო საკუთრებაში არც აბუქონებაში, შესაბამისად ჩვენი პოზიცია როგორც მანამდე იყო, რომ არ ჩაერთოს წყალი და შოქი, ვფიქრობ, რომ ისევ ისე იქნება შენარჩუნებული, ვინაიდან არავინ აღარ ჩავა პასუხისგებელი მინიმუმ დავალიანების გადახდასთან დაკავშირებით.
თვითნებურად შესახლებულთა მოთხოვნებს გამოეხმაურა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეც. არჩილ ხაბაძის თქმით, საკითხს შეისწავლიან, თუმცა შესახლებულებს სავარაუდოდ ტერიტორიის დაცლა მოუწევთ.
სიმართლე გიხათ, არ ვარ თვალდებული რომ ეს ყველაფერი გავაკეთოთ, მაგრამ შევისწავლეთ და გავარკვევთ. მე მაქსიმუმ შაშან შეიჭრა ეს ნაწილი გამოვასახლეთ, ნაწილიც მოუწევს იქიდან გამოსახლება, სავარაუდოდ ჩვენ არ დავწმობთ და არ დავარიგებთ ჩვენს ქონებას.
თმეთის 12 ნომერში თვითნებურად შესახლებული 22 ოჯახიდან უმეტესობა მაღალმთიანი აჭარიდანაა. ისინი წლებია ქალაქში საცხოვრებელი ფართის გამოყოფას ითხოვენ.
ეს იყო ბაჩე გურაბანიძე, ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმიდან. იგი თამარის დასახლებაში მცხოვრები ეკომიგრანტების მოთხოვნების შესახებ საუბრობდა. გადაცემას კი ამჯერად უკვე ქუთაისიდან განვაგრძობთ. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილე მერობის ხუთი კანდიდატი, რომლებიც პოლიტიკურმა სუბიექტებმა ქუთაისში დაასახელეს, უკვე ცნობილია, თუმცა ყველა მათგანის წარდგენა ფართო აუდიტორიის წინაშე ჯერ არ მომხდარა. როგორ აფასებენ მერობის კანდიდატების ძალებს ამა თუ იმ პოლიტიკურ გაერთიანებაში, ამას ახლა მოისმენთ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ქუთაისში მერობის მსურველი ხუთი კანდიდატის ვინაობა უკვე ცნობილია. 15 ივნისის არჩევნებში გამარჯვებისთვის იბრძოლებს ქართული ოცნების ნაციონალური მოძრაობის ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის, ლეიბორისტული პარტიის ბლოკ არასაპარლამენტო ოპოზიციის კანდიდატები. მათგან ერთი არასაპარლამენტო ოპოზიციის მერობის კანდიდატი ქალია. მიმი გაფრიჩიძეს ჯერ ოფიციალური წარდგინება არ ჰქონია და მედიასთანაც არანაირი განცხადება გაუკეთებია. ოფიციალურად არ წარუდგენიათ საზოგადოებისთვის მერობის კანდიდატი ლეიბორისტულ პარტიას, თუმცა მისმა ქუთაისელმა ლიდერმა სამსონ გუგავამ წინასაარჩევნო კამპანია გახსნილად გამოაცხადა და მართველი და მთავარი ოპოზიციური პარტიები ერთ გემში მსხდომ საზოგადოებად მოიხსენია. გუგავას თქმით, ქართულ ოცნებაში გაერთიანებულები არიან ის ადამიანები, ვინც თავის დროზე მოქალაქეთა კავშირსა და ნაციონალურ მოძრაობაში იყვნენ.
ისინი არიან ტიპიური მემკვიდრეები ნაციონალურ მოძრაობისა და მოქალაქეთა კავშირისა და თუ კარგად დაუკვირდებით, ამ ორგანიზაციებში გაერთიანებულია ზუსტად ის ადამიანები, ვინც თავის დროზე იყო შევარდნაძესთან, ვინც თავის დროზე იყო მიხეილ სააკაშვილთან. ისინი არიან ყველა ერთად თავმოყრილი ამ გემზე, რასაც ქვია ქართული ოცნება.
გუგავას აღნიშნულ განცხადებას არ უპასუხა ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატმა გიათევდორაძემ, თუმცა აღნიშნა, რომ ისინი არ ვარაუდობენ არჩევნებში უპირობო გამარჯვებას და მეორე ტურის შესაძლებლობასაც უშვებს. თევდორაძემ მთავარ კონკურენტად მართველი პარტიის კანდიდატს მიიჩნევს.
მე ვფიქრობ, რომ ნაციონალურ მოძრაობას მინიმუმ შეეძლება, რომ ძალიან კაფე ობზავნები გაუშვას და დაანახოს თავის ელექტორატსა საქართველოს მოსახლეობას, რომ იგი პროგრესირებადი პარტია, ჩვენმა მწარე გამოცდილება მოგვცა საშუალება გაცილებით უკეთ და ობიექტურად დაგვენახა საკუთარი შეცდომები. საუბარი იმაზე, რომ უპირობოდ მოვიგებთ არჩევნებს, მე მგონი იქნებოდა თვალებში ნაცრის შეკრა ვინმესთვის არ გავაცეთ უპასუხისმგებლო განცხადება ჩვენის მხრიდან. თუმცა თუ კი იქნება ძალიან ისეთი დაძაბული კონკურენცია და ამაში მე გულისხმობ, რამდენი მოთამაშე იქნება და ვინ იქნება მერობის არჩევნებში სხვა მოთამაშეები, არ გამოურიცხავდა, ნამდვილად ფიქრობ, რომ მინიმუმ იქნება მეორე ტური.
თევდორაძის თქმით, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობის მთავარი გზავნილი იქნება ის, რომ მათი პარტია მზარდი და პროგრესირებადია. თავის მხრივ არჩევნებში ძლიერ კონკურენტად მოიაზრებს ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის ქუთაისის შტაბის უფროსი დავით წიტაიშვილი მათ მიერ მერის კანდიდატად დასახელებულ თემურ შაშიაშვილს. როგორც წიტაიშვილი ამბობს, თემურ შაშიაშვილის მერობის კანდიდატად ოფიციალურად წარდგენა რამდენიმე დღეში მოხდება. წიტაიშვილის თქმით, თუ შაშიაშვილის მხრიდან ქუთაისის მიმართ გაწეული შრომით მიმსჯელებთ, მას გამარჯვების დიდი შანსი აქვს.
თუ გაწეული მუშაობა შევაჯამებთ, სხვადასხვა წონით კატეგორიაში არის დღევანდელი ქალაქის მერი და ბატონ თემურ შაშიაშვილი, იმიტომ რომ იმდენი აქვს აკეთებული თემურ შაშიაშვილს ამ ქალაქისთვის წლების განმავლობაში, რომ ძნელია მას ვინმე გაეჯიბროს.
თემურ შაშიაშვილი ქუთაისის მერი ედუარდ შევარდნაძის პრეზიდენტობის პერიოდში იყო. მერობის მსურველი კანდიდატების ოფიციალურად დარეგისტრირება 16 მაისს უნდა დასრულდეს. ამის შემდეგ ცნობილი გახდება, თუ რამდენი კანდიდატი იბრძოლებს არჩევნებში მერის სავარძლის დასაკავებლად. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
და ახლა კი ზუგდიდელი მერობის ერთ-ერთი კანდიდატის შესახებ ისაუბრებს ჩვენი პარტნიორი რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია. კერძოდ საუბარია ბლოკ არასაპარლამენტო ოპოზიციის მერობის კანდიდატზე, ირაკლი ღურცკაიაზე, რომელიც სოფელ ჭითაწყარის მოსახლეობას შეხვდა. მოსახლეობა კორპუსის სარდაფებში არსებულ ანტისანიტარიაზე საუბრობს და ამ პრობლემის სწრაფ მოგვარებას ითხოვს. დეტალებზე ახლა, როგორც უკვე გითხარით, თეა შონია ისაუბრებს.
ბლოკ არასაპარლამენტო ოპოზიცია კუკავა ჩიხრაძის ზუგდიდის მერობის კანდიდატი ირაკლი ღურცკაია სოფელ ჭითაწყარის მოსახლეობას შეხვდა. შეხვედრაზე კანდიდატს ამავე ბლოკის მაჟორიტარი დეპუტატობის და საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი ციცინო შენგელია და მოძრაობა სამეგრელოს ხმის ლიდერი თენგიზ ჯურში ახლდნენ. ისინი ჭითაწყარში მრავალსართულიან კორპუსებში მცხოვრებ მოსახლეობას შეხვდნენ და მათ პრობლემებს ადგილზე გაეცნენ. თითქმის ყველა კორპუსში მსგავსი პრობლემაა. კორპუსების ქვეშ წყალი დგას და ეპიდემიის საშიშროება არსებობს. განუცხადა რადიო ათინაც მერობის კანდიდატმა ირაკლი ხურცგაიამ. შეხვედრის პარალელურად კონსტანტინე გამსახურდიას ნომერ 219-ში მდებარე კორპუსის სარდაფიდან წყლის ამოტუმვითი სამუშაოები მიმდინარეობდა. ირაკლი ხურცგაიამ აღნიშნა, რომ სამაშველო სამსახური ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ ადგილსაც სწორედ იმიტომ გამოუშვა, რომ გუშინმათ არსებულ სიტუაციასთან დაკავშირებით განგაში და ხმაური ატეხეს.
წყლით არის სავსე ქვევით ლიანი კორპუსი ჟონავს წყალი მილებიდან, რომელიც დალპა უკვე რამდენი წელია და ამას არავინ არ ცვლის. გუშინდელი ჩვენი მოსვლის შემდეგ გამგეობის სამსახური შეშინდა, სრული ამ შეტყვში რომ შეშინდა და დღეს გამოგზავნეს აგენ სახანძროს ბიჭები, რომელიც ამას ამოტუმბავენ, თუმცა ეს ამას არ ეშველება, ამას ვერ უშველის ამ პრობლემას.
მისი თქმით, აღნიშნული პრობლემა წყლის ერთჯერადი ამოტუმვით ვერ აღმოიფხვრება და კომპეტენტური სამსახურების რეაგირებას სასწრაფოდ საჭიროებს. რუსუდან დოლიშვილი სამცირეწლოვან შვილთან ერთად რამდენიმე თვეა აღნიშნულ კორპუსში, პირველ სართულზე ცხოვრობს. იგი არსებულ ანტისანიტარიაზე საუბრობს.
Су ჩემი პრობლემით დადივარ, ან წყალია პადვალში, ამ 5 მეტრიან პადვალში, ან არა და საერთოდ ვირთხები ამოდიან სახში. სასწაული ამბავია, გამგეობაში რამდენჯერ ყოველ კვირა დავდივარ, ყოველ დღე მეუნებიან მოვალთ. კაციშვილი მომსვლელი აქ არავინ არ არის.
არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები ადგილზე გაეცნობიან ყველა პრობლემას და ისინი მოსახლეობას დახმარებას ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე პირდებიან. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე. ცესკოში თავსიღლის ინფორმაცია 73 მუდმივ მოქმედი საოლქო კომისიიდან, სადაც მუშავდება 3700 საარჩევნო უბნიდან შემოსული შედეგები. საარჩევნო კომისიის 50,000-მდე სპეციალურად მომზადებული თანამშრომელი უზრუნველყოფს 3 მილიონზე მეტი ამომრჩევლის ნების თავისუფლად გამოხატვას. ცესკო, ჩვენ მიხვით ადამიანების ნებას. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და ოქსე.
აშვიცა და 4-ს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით ახლა 8 საათი და 30 წუთია და მორიგი საინფორმაციო გამოშვებაა ჩვენს ეთერში. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
გამშვიდობის კიდევ ერთხელ უკრაინის აღმოსავლეთში ქალაქ კრამატორსკთან ბრძოლა მიმდინარეობს. ამ ინფორმაციას ავრცელებს სააგენტო ინტერფაქსი. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს პრესსამსახურზე დაყრდნობით მიგივე წყაროს თანახმად შეერაღებული ოპერაციის შედეგად უკრაინელ ჯარისკაცებს შორის არიან დაშავებულები, მსხვერპლი არ არის. მედიის ცნობით ბრძოლა მიმდინარეობს კრამატორსკიდან 30 კილომეტრში სოფელ სტაროვაროვკის მისადგომებთან. ამ ადგილას თავმოყრილია უკრაინის ჯარის დიდი ნაწილი, სოფლის თავზე ვერტმფრენები დაფრინავენ. უკრაინის მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურმა პატრიარქმა ფილარეტმა განაცხადა, რომ ვერ ხედავს დიალოგის შესაძლებლობას მანამდე, სანამ უკრაინის აღმოსავლეთში რუსი სამხედროები არიან. სააგენტო უნიონის ცნობით, პატრიარქ ფილარეტს უკრაინის ურთიერთობისთვის უმაღლეს რადაში გამართული ერთიანობისთვის უკაცრავად უმაღლეს რადაში გამართული მრგვალი მაგიდის მსროლობისას განუცხადებია, როგორ წარმართოთ დიალოგი, როცა აღმოსავლეთში რუსეთის ჯარი და ტანკები დგანან რა დიალოგზე უნდა ვილაპარაკოთ, დიალოგზე, რომელიც აგრესორისთვის იქნება ხელსაყრელი. ასეთ დიალოგზე თანახმა არ ვართ, ჩვენ თანახმა ვართ, დავიცვათ სამშობლო, ჩვენი ხალხი, ჩვენი მიწა, განაცხადა 14 მაისს უკრაინის პატრიარქმა და დამსწრეთ უკრაინის ჰიმნის სიტყვები შეახსენა. სული და გული უნდა ჩავდოთ ჩვენს თავისუფლებაში. პატრიარქ ფილარეტის სიტყვებით უკრაინის ეკლესია მხარს უჭერს საკონსტიტუციო ცვლილებებს, მშვიდობიან დიალოგს, რადგან ეს რთული საკითხების გადაჭრის მშვიდობიანი გზაა. უკრაინაში დაიწყო მრგვალმაგიდესთან მოლაპარაკება აღმოსავლეთ უკრაინაში კრიზისის განმოხტვის გზების განსახილველად. შეხვედრაში მონაწილეობენ უკრაინის ყოფილი ლიდერები, მთავრობის წევრები და პარლამენტარები, მაგრამ არ მონაწილეობენ რუსეთის მომხრე სეპარატისტები, რომლებიც შეერაღებულ ამბოხებას უწყობენ აღმოსავლეთ უკრაინაში. მოლაპარაკების გახსნისას უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა განაცხადა, რომ მთავრობა მზად არის რეგიონებთან დიალოგისთვის, მაგრამ არ აღყვება რუსეთის მომხრე შეარაღებული მეამბოხეების შანტაჟს. კიევში დაწყებული მოლაპარაკება ეფუძნება ეუთოს მიერ მომზადებულ გეგმას. თურქეთის უმსხვილესმა პროფესიულმა კავშირმა 15 მაისს საყოველთაო გაფიცვისკენ მოუწოდა დასაქმებულებს. ამის მიზეზი თურქეთის მაღაროში 13 მაისს მომხდარი აფეთქება, რასაც სულ ცოტა 274 ადამიანი ემსხვერპლა. თურქეთში ვნებათაღელვის ზრდა გამოიწვია იმანაც, რომ 15 მაისს გამთენისას შესუსტდა მაღაროში ჩარჩენილი 120-მდე მაღაროლის გადარჩენის იმედი. 14 მაისს სომაში ავარიის ადგილის მონახულების შემდეგ პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი არ დაეთანხმა მომხდარის გამო მისი თავრობის პასუხისმგებლობის საკითხის დასმას. დაღუპულთა ახლობლები ერდოანის გადადგომას მოითხოვენ. ანკარასა და სტამბოლში პოლიცია მთელმდენი გაზი და წყლის ჭავლი გამოიყენა საპროტესტო აქციების ათასობით მონაწილის წინააღმდეგ. 14 მაისს ისინიც ერდოანის გადადგომას მოითხოვდნენ. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი აცხადებს, რომ უკრაინის კრიზისი სერიოზულ უარყოფით ზეგავლენას მოახდენს არამხოლოდ უკრაინისა და რუსეთის, არამედ აღმოსავლეთი ევროპის დიდი ნაწილისა და კავკასიის ეკონომიკაზე. 14 მაისს ვარშავაში გაიმართა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის საბჭოს ყოველწლიური შეხვედრა. ბანკის ეკონომისტების პროგნოზით, უკრაინის მიმდინარე წესზე ღრმა რეცესია ის, რუსეთის მიმართ დაწესებული სანქციები კი რუსეთის ეკონომიკის სტაგნაციას შეუწყობს. ხელს იბიარდი საჭირო თვლის შეამცირებს მის მიერვე 2014 წლისთვის პროგნოზირებული ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები ბელორუსიის, მოლდავეთის, სომხეთის, აზერბაიჯანისა და საქართველოსთვის. ამის მიზეზი ბანკის ექსპერტების შეფასებით არის ის, რომ გეოპოლიტიკური ვითარების გამო ამ ქვეყნებში ინვესტირება უფრო სარისკო ხდება და აგრეთვე მცირდება ექსპორტზე მოთხოვნა რეგიონში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა 15 მაისს ნიუ-იორკში გახსნის 11 სექტემბრის მემორიალურ ეროვნულ მუზეუმს. ახალი მუზეუმი ყოფილი სავაჭრო ცენტრის ადგილას მიწისქვეშ იქნება განთავსებული. ცერემონიას დაესწრებიან 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტის დროს დაღუპული 3000-მდე ადამიანის ახლობლები. მუზეუმი მნახველს მოუთხრობს ტრაგიკული დღის ამბავს, რისთვისაც გამოყენებულია დაღუპულთა ბოლო სატელეფონო ზარების ჩანაწერები, სავაჭრო ცენტრიდან ადამიანების გადმოხტომის ამსახველი ფოტოები და არტეფაქტები. რაც შეხება საქართველოს მეშახტეები თურქეთში გარდაცვლილი მეშახტეების ოჯახებსა და ნათესავებს, ასევე მთელ თურქ ხალხს სოლიდარობას და მწუხარებას უცხადებენ და სიმბოლურ აქციას გეგმავენ თურქეთის საელჩოსთან საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან მეშახტეები დღეს პირველ საათზე შეიკრიბებიან და დაღუპული მაღაროელების ოჯახებს თანადგომას გამოუცხადებენ. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დღეს საყდრისი ხაჭაღიანის არქეოლოგიურ ობიექტთან დაკავშირებით თბილისის საქალაქო სასამართლოში სარჩელს წარადგენს. საიას ცნობით სარჩელით ორგანიზაცია საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მიერ იმ გადაწყვეტილების ბათილად ცნობას მოითხოვს, რომლის მიხედვითაც ეშპს RMG Gold-მა საყდრისი ყაჭაღიანში მსხვილ მასშტაბიანი სამუშაოების წარმოებაზე დადებითი დასკვნა მიიღო. 18 მომხრე 27 წინააღმდეგი პარლამენტმა ნაციონალური მოძრაობის ინიციატივას პარლამენტში ფარულ მოსმენებთან დაკავშირებით დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის შესახებ მხარი არ დაუჭირა. და ბოლოს დღეს ქუთაისში საინფორმაციო კამპანია „ჩვენ გვჭირდება ქალები პოლიტიკაში“ გაიმართება. კამპანიის ორგანიზატორია ორგანიზაცია ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისათვის. როგორც ინტერპრეს ნიუს ორგანიზაციიდან აცნობეს, კამპანიის ფარგლებში გაიმართება რამდენიმე მასშტაბური ღონისძიება, მათ შორის 12 საათზე პარლამენტში ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისათვის პარლამენტის ვიცე-სპიკერ მანა კობახიძესთან და პარლამენტის წევრებთან ერთად გააკეთებს ოფიციალურ განცხადებას, რომელიც ეხება არჩევნების დროს ქალი კანდიდატების მიმართ დამოკიდებულებას.
ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო, იგი რჩება მიკროფონთან, ამინდის პროგნოზ წარმოგვიდგენს ახლა.
საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე სინოპტიკოსები უნალეკო დღეს ვარაუდობენ, უნალეკო და მზიან დღეს. ტემპერატურაც საკმაოდ მაღალია, კერძოდ ბათუმში დღეს 27 გრადუსამდე გადდება ჰაერი, ქუთაისში 30 გრადუსი სითბომოსალოდნელი, სოხუმში პლუს 27 იქნება, მესტიაში 24 გრადუსამდე გადდება ჰაერი, ზუგდიდში სინოპტიკოსები 28 გრადუს სითბოსელიან, ამბროლაურშიც ანალოგიური ამინდია, მზიანი დღე და 28 გრადუსი სითბომოსალოდნელი, გორში ჰაერი 27 გრადუსამდე უნდა გადდეს, 1 გრადუსით ნაკლები იქნება დღეს, ცხინვალში პლუს 26 გრადუსი და ცვალებადი მოღრუბლობა. ცვალებად მოღრუბლობას ელია სინოპტიკოსების სიღნაში, სადაც ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება, თელავში 1 გრადუსით ნაკლები უნდა იყოს პლუს 28, 29 გრადუსი სითბო და ცვალებადი მოღრუბლობა არის ნავარაუდევი რუსთავში, რაც შეეხება დედაქალაქს, აქ 28 გრადუსი სითბო და მცირე ღრუბელია მოსალოდნელი.
მადლობ ნინო, და ახლა სტუდიაში შემოვიდა ჩვენი სპორტული მიმომხილველი ოთარ მაღლაკელიძე. დილამ შვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. უეფას საკლუბო ტურნირების წლევანდელი სეზონი ესპანელთა სრული ტრიუმფით სრულდება. ერთ კვირაში ჩემპიონთა ლიგის ფინალში ერთმანეთს მადრიდის რეალი და მადრიდის ატლეტიკო უნდა დაუპირისპირდნენ. რანგით მეორე ტურნირი ევროპის ლიგა კი გუშინ სევილიამ მოიგო. ტურინში გამართულ ფინალში ესპანელებმა ლისაბონის ბენფიკას აჯობეს. თამაშის ძირითადი და დამატებითი დრო უგოლოდ გაილია და ესპანელებმა ტიტული პენალტების სერიაში მოიპოვეს. პირველ ტაიმში მცირე უპირატესობას ბენფიკა ფლობდა, საგოლე მომენტები პორტუგალიელებმა ტაიმის მიწურულს შექმნეს, მაგრამ მაქსი პერეირას და როდრიგოს სევილიის მეკარემ ბეტუმარ გაატანინა. ერთ ეპიზოდში კი ბენფიკა მეტოქის საზარიმოში გაიტანის წაქცევისთვის პენალტით ხოვდა, მაგრამ საჯმა წესების დარღვევისგან თავი შეიკავა. გერმანელი არბიტრი ფელიქს ბრიხი ანალოგიურ სიტუაციაში ყურადღების ცენტრში მეორე ტაიმშიც მოექცა, როდესაც სევილიელ კარიცოს საჯარიმოში ბურთი ხელზე მოხდა, მაგრამ საჯმა არც იმ მომენტში ჩათვალა საჭიროდ პენალტის დანიშნა. აღნიშნულ ეპიზოდამდე ორივე გუნდმა მოასწრო რეალური საგოლე შანსების განიავება. ძირითად დროის ბოლო 15 წუთში კი კვლავ ბენფიკა გააქტიურდა უფრო მეტად და საქმეს 90 წუთშივე მოამთავრებდა რომარა ისევ მეკარე ბეტოს უნაკლო თამაში. დამატებით დროში ერთადერთი რეალური ხიფათი ლისაბონელთა კართან შეიქმნა, მაგრამ კოლუმბიელმა ფორვარდმა ბაკამ კარს ააცილა. 11 მეტრიანების სერიაში ისევ სევილიის კარის დარაჯმა იყო ჩაღა, ბეტუმ ორი დარტყმა მოიგერია, მაშინ როდესაც მისმა თანაგუნდელებმა ზედიზედ 4 პენალტი გაიტანეს. სევილიამ ევროპის ლიგისაც უკვე გასულ სეზონში პენალტების სერიაში უკვე ორჯერ მოიგო. პირველი ძიმე გამარჯვება მერვედფინალში მოიპოვა ბეტისთან. ბენფიკას რაც შეეხება, 1962 წლიდან მოყოლებული მან უკვე ამ გუნდმა უკვე მერვე ფინალი წააგო. აქვე ერთი საინტერესო დეტალსაც გავიხსენებ. 1966 წელს ლისაბონის კლუბიდან გაშვებულმა უნგრელმა მწვრთნელმა ბელა გუტმანმა თქვა შემდეგი სიტყვები: ბენფიკა 100 წლის განმავლობაში ევროტურნირს ვერ მოიგებსო, მას შემდეგ 28 წელია გასული და ბენფიკა ჩემპიონთა ლიგის 5 და უეფას თასისა და ევროპის ლიგის 3 ფინალში გავიდა, მაგრამ ექსტავკაცის წევლა თუ უბრალოდ უიღბლობა ტიტულის მოპოვებას მართლა ვერაფრით ახერხებს. საფეხბურთო თემას ქართული ამბით გავაგრძელებ. საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები მაისის ბოლოს და ივნისის დასაწყისში ორ ამხანაგურ თამაშს ჩაატარებს. თემურქეზბაიას ქართული გუნდი 29 მაისს ესპანეთის ქალაქ ხერესში საუდის არაბეთის ნაკრებს დაუპირისპირდება, 3 ივნისს კი შვეიცარიაში არაბეთის გაერთიანებული საემიროების წინააღმდეგ ითამაშებს. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ოფიციალურმა ვებგვერდმა უკვე გამოაქვეყნა ქეზბაიას რჩეული 23 ფეხბურთელის გვარსახელები. საქართველოს ნაკრები მომავალი მატჩებისთვის მოსამზადებლად ესპანეთში 23 მაისს გაემგზავრება. და 2-ოც სიტყვით კალათბურთს, საქართველოს სუპერლიგაში ნახევარფინალური სერიის დასრულებამდე ერთადერთი თამაში რჩება გასამართი ქუთაისი 2010-ისა და არმიის წყვილში. გუშინ საერთო ანგარიში 2-2 გახდა, მას შემდეგ რაც იმერლებმა საკუთარ მოედანზე 3 ქულის უპირატესობით მოიგეს. გადამწყვეტი მატჩი კი 17 მაისს თბილისის სპორტის სასახლეში უნდა გაიმართოს. უკვე ფინალშია თბილისის დინამო, რომელმაც პლეიოფში ბათუმს 3-ვე თამაში მოუგოდა კონკურენცელის.
გმადლობთ ოთარ. ოთარ მაღლაკელიძე იყო მიკროფონთან, სპორტის სიახლეებზე საუბრობდა. იგი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ახლა თბილისში რამდენიმე წამში შესრულდება 8:45, ეს ის დროა, როდესაც რადიო თავისუფლების მსმენელები ამერიკის ხმის მიერ მომზადებული ინგლისური ენის კურსიდან მორი გაკვეთილს ისმენენ.
The VOA Special English Program, Words and Their Stories. Some unusual words describe how a person spends his or her time. For example, someone who likes to spend a lot of time sitting or lying down while watching television is sometimes called a couch potato. A couch is a piece of furniture that people sit on while watching television. Robert Armstrong, an artist from California, developed the term couch potato in 1976. Several years later, he listed the term as a trademark with the United States government. Mr. Armstrong also helped write a funny book about life as a full-time television watcher. It is called the Official Couch Potato Handbook. Couch potatoes enjoy watching television just as mouse potatoes enjoy working on computers. A computer mouse is the device that moves the pointer or cursor on a computer screen. The description of mouse potato became popular in 1993. American writer Alice Kahn is said to have invented the term to describe young people who spend a lot of time using computers. Too much time inside the house using a computer or watching television can cause someone to get cabin fever. A cabin is a simple house usually built far away from the city. People go to a cabin to relax and enjoy quiet time. Cabin fever is not really a disease. However, people can experience boredom and restlessness if they spend too much time inside their homes. This is especially true during the winter, when it is too cold or snowy to do things outside. Often children get cabin fever if they cannot go outside to play. So do their parents. This happens when there is so much snow that schools and even offices and stores are closed. Some people enjoy spending a lot of time in their homes to make them nice places to live. This is called nesting or cocooning. Birds build nests out of sticks to hold their eggs and baby birds. Some insects build cocoons around themselves for protection while they grow and change. Nests and cocoons provide security for wildlife, so people like the idea of nests and cocoons too. The terms cocooning and nesting became popular more than 20 years ago. They describe people buying their first homes and filling them with many things. These people then had children. Now these children are grown and have left the nest. They are in college, or they are married and starting families of their own far away. Now these parents are living alone without children in their empty nest. They have become empty nesters. This VOA Special English Program, Words and Their Stories, was written by Jill Moss. I'm Faith Lapidus.
Ենის მედით ინგლისური ენის მორი გაკვეთილს კურსი ამერიკის ხმის მიერ არის მომზადებული სასწავლო კურსი. ჩვენ კი განმაგრძობთ გადაცემას. თბილისში ახლა 8 საათიდან 59 წუთია და მარიამ ცინდელიანი წარმოგვიდგენს კულტურული ღონისძიებების აფიშას.
Кинотеатр Руставоса და ამირანში დღეს პრემიერაა ნახავთ რეჟისორ გარეთ ედვარდსის ფილმს გოძილას. ფილმის სიუჟეტი კი ასეთია. კაცობრიობა შემთხვევით გააღვიძებს მსოფლიოს ყველაზე ცნობილ გიგანტურ მონსტრს, რაც გამოიწვევს საშინელ მოვლენებს. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რეჟისორ მარკუების ფილმი წარმოუდგენელი ადამიანიობობა და ახალი კომედია სხვა ქალი, სადაც კამერონ დიასი, ლესლი მენი და სხვები თამაშობენ. თუ თეატრში წასვლა მოგინდათ, რუსთაველის თეატრის ექსპერიმენტულ სცენაზე სპექტაკლი „პირველი სიყვარული 7 საათზე“ დაიწყება. სემიოლ ბეკეტის ნოველის მიხედვით სცენური ვერსია ნინო კანტიძეს და ნიკოლოს ჰაინეშველიძეს ეკუთვნის. ასევე 7 საათზე შეგიძლიათ ნახოთ რეჟისორ დავით დოიაშვილის სპექტაკლი „ჯინსების თაობა“. 80-იანი წლების საქართველოს გახმაურებული რეალური ტრაგიკული ისტორია. ახალგაზრდებმა თვითფრინავი გაიტაცეს. ვინ იყვნენ ისინი, ტერორისტები თუ თავისუფლებისთვის მებრძოლი ახალგაზრდები? აღმოსავლური კოლექციების ახალი სიცოცხლე, ასე ქვია გამოფენას, რომელიც შეგიძლიათ სიმონ ჯანაშიას საქართველოს მუზეუმში დაათვალიეროთ. გამოფენაზე წარმოდგენილია საქართველოს ეროვნული მუზეუმის, შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში დაცული აღმოსავლური კოლექციების შედევრები. 180-მდე ეგვიპტური, ისლამური სამყაროსა და შორეული აღმოსავლეთის კულტურის სამსახველი ექსპონატები. გამოფენას თანახლავს კატალოგი ქართულ და ინგლისურ ენებზე.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი, რომელმაც კულტურული ღონისძიებების აფიშა წარმოგვიდგინა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა ეთერს რამდენიმე წუთით დავუთმობთ ჩვენს კოლეგებს ამერიკის ხმის ქართული რედაქციიდან. სიუჟეტი, რომელიც ამერიკის ხმის ვაშინგტონელმა თანამშრომელმა მაია ქვარცხავა მოამზადა, ამნესტი ინტერნეშნალის ახლახან გამოქვეყნებულ ანგარიშზე მოგვითხრობს.
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში შემავალმა ქვეყნებმა 1984 წელს ხელი მოაწერეს კონვენციას წამების წინააღმდეგ, რომელიც ძალაში 3 წლის შემდეგ შევიდა. ორგანიზაცია საერთაშორისო ამნისტია ადამიანის წამების ფაქტებთან დაკავშირებით ახალ ინფორმაციას ავრცელებს. საერთაშორისო ორგანიზაციაში აღებული ვალდებულებების მიუხედავად, მთელ რიგ ქვეყნებში წამების ფაქტების რაოდენობა იზრდება. ჯასტინ იომახს მშობლიურ ქალაქ პორტ ჰარკოტში, რომელიც ნიგერიაში მდებარეობს, მისტერ ადამიანის უფლებებს ეძახიან. რეგიონში, სადაც სიღარიბე და დამნაშავეობა უდიდეს პრობლემას წარმოადგენს, ჯასტინი იმ ადამიანთა დახმარებას ცდილობს, რომლებიც საპატიმროში ხვდებიან. როგორც ნიგერიელი უფლებადამცველი ყვება შედარებით ახალგაზრდა და ღარიბ მოსახლეობას, პოლიცია სასტიკად ეპყრობა და მათ ხშირად აწამებენ. ჯასტინი ერთ-ერთ პატიმარზე ყვება, რომელიც ადამიანის გატაცებისთვის დაიჭირეს.
He was handcuffed. Also his two leg was handcuffed, then they brought his two leg.
მას ჯერ ხელები შეუკრეს, შემდეგ ბორკილები ფეხებზეც დაადეს. მერე შეკრული ხელები და ფეხები ერთმანეთთან მიაწევინეს და ერთად შეკრეს. დიდი რკინის მილზე ჩამოკიდეს და ასე შუაზე გაკეცილს, შემდეგ გაროზგვის დროს ზურგზე მაჩეტეს. ლერწმის საჭრელი დანის საშუალებით სცემდნენ, ამბობს ჯასტინი. ნიგერიის ოფიციალური პირები ამ ფაქტებს უარყოფენ. ჯასტინი კი ამბობს, რომ მსგავსი წამება მას თვითონაც არაერთხელ გამოუცდია და ეს ფაქტები არამარტო ფიზიკურ, არამედ ღრმა ფსიქოლოგიურ ჭრილობას ტოვებს. მისი თქმით, მხოლოდ მოგონებაც კი საკმარისია, რომ ტკივილს ზუსტად ისევე გრძნობ, როგორც უშუალოდ წამების მომენტში. 30 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც მსოფლიოს 155-მა ქვეყანამ ხელი მოაწერა კონვენციას წამების წინააღმდეგ, თუმცა ბევრ მათგანში ხელისუფლება არათუ უგულებელყოფს საერთაშორისო ორგანიზაციისადმი მიცემულ პირობას, არამედ იქ ადამიანთა წამების ფაქტების რაოდენობა საგანგაშოდ იზრდება, აცხადებს ორგანიზაცია საერთაშორისო ამნისტიის ერთ-ერთი დირექტორი მაიკლ ბოშენეკი.
In many cases, what we're talking about is the systematic use of torture in these countries.
Ხშირ შემთხვევაში საუბარია ამა თუ იმ ქვეყანაში წამების მეთოდის სისტემატიზაციაზე. რეალურად ძალიან დიდი განსხვავებაა დოკუმენტზე ხელმოწერილ ვალდებულებებს და ცხოვრებაში მათ დანერგვას შორის აცხადებს ორგანიზაციის წარმომადგენელი. საერთაშორისო ამნისტია სურვილის შემთხვევაში ქვეყნების მთავრობებს შესაბამის რეკომენდაციებს თავაზობს. პრობლემის გადაწყვეტის გზებს მაიკლ ბოშენეკი შემდეგნაირად ხედავს.
Conducting effective medical investigations, ensuring that lawyers are able to visit.
სამედიცინო გამოძიება უნდა ჩატარდეს, ადვოკატებს კლიენტების ციხეში ვიზიტის ნებართვა უნდა მიეცეთ, რაც დაუყოვნებლივ უნდა მოხდეს. ასევე ოჯახის წევრებსაც უნდა ჰქონდეთ უფლება თავისი ნათესავების საპყრობილეში მოინახულონ, ამბობს ის. ბრაზილიაში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად რესპონდენტების 80% ეშინია, რომ დაჭერის შემთხვევაში მათ პოლიცია აწამებს. ბრაზილია გამოკითხულ 21 ქვეყანაში ლო ადგილზე იმყოფება. ნიგერიაში იგივე მონაცემები 50% შეადგენს. უფლებადამცველების თქმით, მთავარი მიზეზი წამების აქტის შემსრულებელთა დაუსჯელობაა. საერთაშორისო ამნისტიის გამოკითხვის მიხედვით, ჩინეთში და ინდოეთში 4-დან 3 ადამიანი ამბობს, რომ საზოგადოების დაცვისთვის წამება ზოგჯერ საჭიროც არის. რუსეთში ასეთვლის გამოკითხულთა 25%. ამ მხრივ ყველაზე დაბალი მონაცემი საბერძნეთს აქვს, სადაც ყოველ 10 გამოკითხულში ერთი ამბობს, რომ წამება ხანდახან დასაშვებია. ზოგადად 21 ქვეყანაში დიდი უმრავლესობა 84% ეთანხმება იმას, რომ წამების წინააღმდეგ გარკვევით ჩამოყალიბებული კანონმდებლობა უნდა არსებობდეს. 57% აცხადებს, რომ წამება ამორალურია და ის საერთაშორისო დაღიარებულ ადამიანის უფლებებს აკნინებს. ყველაზე ნაკლები მხარდაჭერა ამ კანონმდებლობას აქვს მექსიკაში 27% და ჩინეთში 33%. ყველაზე მაღალია მხარდაჭერა დასავლეთ ევროპაში. საბერძნეთში 80, გერმანიაში 72, ესპანეთში 71, დიდ ბრიტანეთში 70. გამოკითხვაში 21 ქვეყნის 21221 ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. პირისპირ მიმდინარე თუ სატელეფონო საუბრები 2013 წლის დეკემბერში დაიწყო და 2014 წლის აპრილამდე გაგრძელდა. ქვეყნების სიაში საქართველო არ შედიოდა. ორგანიზაციამ საერთაშორისო ამნისტია შემდეგი ქვეყნები გამოკითხა: არგენტინა, ავსტრალია, ბრაზილია, კანადა, ჩილე, ჩინეთი, გერმანია, საბერძნეთი, ინდოეთი, ინდონეზია, კენია, მექსიკა, ნიგერია, პაკისტანი, პერუ, რუსეთი, სამხრეთ კორეა, ესპანეთი, თურქეთი და დიდი ბრიტანეთი.
თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმის ქართული რედაქციის კორესპონდენტის მაია ქვარცხავას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ამნესტი ინტერნეშნალის ახლახან გამოქვეყნებული ანგარიშის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით ახლა 8:57 წუთია და გადაცემას განვაგრძობთ ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტით. კერძოდ, ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოჟიოს სკოლის ეზოში ნგრევის პროცესში მდგარი კონსტრუქცია 112 მოსწავლის სიცოცხლე საფრთხეს უქმნის. პედაგოგების განცხადებით, შენობის დემონტაჟი აუცილებელია, პრობლემის დაუყოვნებლივ მოგვარებას ითხოვენ ასევე მშობლებიც. სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ქვეწარმავლებიც ბინადრობენო, ამბობს გიორგი, მოუსმინოთ მას.
ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოჟიოს სკოლის ეზოში მდებარე შენობა, რომელიც ადრე სასწავლო დაწესებულების ფუნქციას ასრულებდა, ახლა ინგრევა. მიმდებარე ტერიტორიაზე მოსწავლეებისთვის ფეხბურთის და ფრენბურთის სტადიონია, სადაც მოზარდები სკოლის პერიოდში დიდ დროს ატარებენ. პედაგოგები ამბობენ, რომ შენობა სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველია და იმ შემთხვევაში, თუ მისი დემონტაჟი დროულად არ მოხდა, შესაძლოა შემთხვევა მსხვერპლითაც დასრულდეს.
პრობლემა ნათელი არის, იმიტომ რომ შენობა არის ავარიული აბსოლუტურად, საძირკველი თითქმის ნახევარზე არის დასული, კედლები ინგრევა ზევიდან. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, რომ შენობა მიტოვებული არის და ქვეწარმავლებით მსხვილად საშიში არის, ძალიან ძნელია ხო ბავშვების დაკავება, ჩვენ კი აქონდა აქ ისინი გაბავშვების გაფრთხილება ყოველთვის მიმდინარეობს, მორიგები ყავს ესოში ყოველთვის და მკაცრად არიან გაფრთხილები, რომ არ მოხდეს ბავშვების შენობაში შესვლა.
ოჟიოს საჯარო სკოლის მოსწავლეებისთვის კიდევ ერთ საფრთხეს ქვეწარმავლები წარმოადგენენ, რომლებიც ტემპერატურის მატებასთან ერთად სწორედ აღნიშნული შენობის ნანგრევებში ბინადრობენ. ნგრევის პროცესში მყოფ შენობაზე და მოსალოდნელ საფრთხეებზე საუბრობენ ოჟიოს საჯარო სკოლის მოსწავლეთა მშობლებიც. ისინი ადგილობრივ ხელისუფლებას კონსტრუქციის ლიკვიდაციას თხოვენ.
ეს შენობა საფრთხეს შეიცავს, რა თქმა უნდა, ბავშვებისთვის, ჩემი შვილისთვის და არა მარტო ჩემი შვილისთვის, ყველა აქ ყველა მოსწავლისთვის, მოკლედ. რომ არა მასწავლებლების დიდი გულისხმიერება და ეზოს მორიგე, სართულების მორიგე, ალბათ დიდი ხნის წინ რაღაც პრობლემა სერიოზული შესაძლოა შექმნილიყო, განსაკუთრებით გაზაფხულის პერიოდში, იმიტომ რომ მიტოვებულ შენობებში კარგად ვიცით, რომ ქვეწარმავლები ბინადრობენ. და ამდენად აუცილებელია, რომ ამ შენობის ლიკვიდაცია მოხდეს.
ოჟიოს სკოლის დირექტორის განცხადებით, ადგილობრივი ხელისუფლება ბიუჯეტის სიმწირის გამო მათ დახმარებას ვერ ახერხებს. მანენა ყოჩიაშვილის თქმით, რამდენიმე წლის წინ სოფლის გამგებელთან და სკოლის მოსწავლეებთან ერთად შენობის მხოლოდ სახურავის მოხსნა მოხერხდა. მისივე თქმით, აღნიშნული პრობლემით განათლების და მეცნიერების სამინისტრო დაინტერესდა და მისი მოგვარება მიმდინარე წლის ზაფხულში იგეგმება.
განათლების სამინისტრო დაინტერესდა და ყოველთვის დაინტერესება ეხა ამ ბოლო დროს.